51-րդ Նույն օր նևեթ Մասլենիկովի մոտից ուղակի բանտը գնալով, Նեխլյուդովը քայլերն ուղղեց դեպի բանտապետի ծանոթ բնակարանը։ Լսվում էին նույն վատ դաշնամուրի հնչյունները, բայց այս անգամ դաշնակահարը նվագում էր ոչ թե Լիստի ռապսոդիան, այլ Կլեմենտիի էտյուդները, թեև էլի առաջվա պես արտասովոր կերպով ուժգին, որոշակի ու արագ։ Աղախինը, որի աչքը էլի կապած էր, բանալով դուռը ասաց, որ կապիտանը տանն է։ Առաջնորդեց Նեխլյուդովին իրենց փոքրիկ հյուրասենյակը, ուր կային մի բազմոց, մի սեղան և բրդե գործված անձեռոցիկի վրա դրված մի մեծ լամպ, որի վարդագույն թղթի լուսամփոփը խանձվել էր մի կողմից։ Շուտով դուրս եկավ գլխավոր բանտապետը, տանջված ու տխուր դեմքով։ «Խնդրեմ նստեք, ի՞նչ կկամենայիք», ասաց նա, մայր գցելով իր համազգեստի միջին կոճակը։ «Նոր փող նահանգապետի մոտ էի, և ստացա այս թույլտվության թուղթը», ասաց Նեխլյուդովը տալով նրան տոմսը։ «Ես կուզեի տեսնել Մասլովային»։ «Մարկովային», հարցրեց բանտապետը, լավ չլսելով դաշնամուրի աղմուկի շնորհիվ։ «Մասլովային»։ «Այո, այո»։ Բանտապետը վեր կացավ ու մոտեցավ այն դռանը, որի ետևից լսվում էին Կլեմենտիի գեղգեղանքները։ «Մարուսյա, չես կարող մի րոպե սպասել»,  ասաց նա այնպիսի ձայնով, որից երևում էր, որ աղջկա երաժշտությունը նրա կյանքի խաչն էր։ «Մարդ չի կարողանում ոչինչ լսել»։ Դաշնամուրը լռեց, լսվեց դժգոհ ոտնաձայն, և մեկը ներս նայեց դռան արանքով։ Բանտապետը, կարծես թեթևացում զգալով երաժշտության այդ ընթատումից, կպցրեց թույլ թութունից շինած մի հաստ պապիրոս, մի հատ էլ առաջարկեց Նեխլյուդովին։ Նեխլյուդովը հրաժարվեց։ «Ես կուզեի տեսնել Մասլովային»։ «Մասլովային այսօր անհարմար է տեսնել», ասաց բանտապետը։ «Ինչու»։ «Այնպես, դուք ինքներդ եք մեղավոր», ասաց բանտապետը փոքրին ճպտալով։ «Իշխան, ինչու եք նրա ձեռքը փող տալիս»։ «Եթե ուզում եք ինձ տվեք, ամբողջապես իրենը կլինի, թե չէ երեք դուք երևի փող եք տվել նրան. Նա էլ այդ փողով օղի է ձեռք գցել. չենք կարողանում այդ անիծած բանը արմատախիլ անել այստեղից. Ու այսօր հարբել է, և սաստիկ թունդ է հարբել. Մինչև անգամ գշտություններ է անում»։ «Միթե»։ «Հաստատ բան եմ ասում. նույնիսկ ստիպված եղա խիստ միջոցներ ձեռք առնել. ուրիշ սենյակ տեղափոխեցի. հանգիստ բնավորության տեր կին է, բայց դուք իրեն փող մի տվեք. ուրիշ տեսակ մարդիկ են այստեղ»։ Նեխլյուդովը վառ կերպով հիշեց երեկվանը և նորից սարսափ զգաց։ «Իսկ քաղաքական հանցավոր Բոգոդուխովսկայային կարելի է տեսնել»,  հարցրեց Նեխլյուդովը մի փոքր լռելուց հետո։ «Ինչու չէ, այդ կարելի է», ասաց բանտապետը։ «Դու ի՞նչ ես անում այստեղ»։ Դիմեց նա իր 5-6 տարեկան աղջկան, որ մտել էր սենյակը և գալիս էր նրա կողմը։ Գլուխն այնպես ծռած, որ աչքը չհեռացնի Նեխլյուդովից։ «Տես, վայր կընկնես», ասաց նա ժպտալով այն բանի վրա, որ երեխան իր առջև չնայելով սայթաքեց, ոտքը դեմ առավ գորգին ու ինքը վազևազ մոտեցավ հորը։ «Ուրեմն, եթե կարելի է, ես կերթամ նրան տեսնելու»։ «Կարելի լինելը կարելի է», ասաց բանտապետը գրկելով երեխային, որ շարունակում էր նայել Նեխլյուդովին։ Բանտապետը վեր կացավ և երեխային քնքշաբար հեռացնելով իրենից դուրս եկավ նախասենյակը։ Հենց որ նահակավ աչքը կապած աղախնի տված վերարկուն ու ոտը դռնից դուրս դրեց, ձեռած էլի սկսեցին Կլեմենտի գեղգեղանքները։ «Կոնսերվատորիայում ներ սովորում, բայց այնտեղ անկարգություններ կան»։ «Մեծ ձիրք ունի, սակայն», ասում էր բանտապետը սանդուխներով իջնելիս։ «Ուզում է կոնցերտներ տալ»։ Բանտապետն ու Նեխլյուդովը մոտեցան բանտին։ Դռնակը բանտապետի մոտենալուն պես ձեռած բացվեց։ Վերակացուները ձեռները քունքերին դրած, աչքերով ուղեկցում էին նրան։ Նախագավթում նրանց հանդիպեցին ածիլված կիսագլուխներով չորս կալանավորներ, որոնք ինչ-որ հեղուկով լի աման էին տանում։ Բանտապետին տեսնելուն պես նրանք բոլորն էլ կուչ եկան, իսկ մեջներից մեկը առանձնապես կծկվեց ու մռայլ կերպով գիտեց հոնքերը, որոնց տակից պսպղացին սև աչքերը։ «Տաղանդը իհարկե պետք է կատարելագործել, չպետք է թաղել. Բայց մյուս կողմից, փոքրիկ բնակարանում շատ ծանր է տանել այդ բանը», շարունակեց բանտապետը իր խոսակցությունը, առանց ամենևին ուշք դարձնելու այդ կալանավորների վրա։ Ունեխ Լյուդովի հետ գնաց հավաքարանը, հոգնած-հոգնած քաշտալով ոտները։ «Ում էիք ուզում տեսնել», հարցրեց բանտապետը։ «Բոգոդուխովսկայային»։ «Այն, որ աշտարակումն է, պետք է ուրեմն սպասեք», ասաց բանտապետը։ «Իսկ չի կարելի մինչ այդ տեսնվել մենշովների հետ. մայր ու տղա են և կալանավորված են հրկիզության համար»։ «Այն, որ 21-րդ սենյակումն է»։ «Ինչու չէ, կարելի է դուրս կանչել»։ «Իսկ չի կարելի մենշովին իր սենյակումը տեսնել»։ «Ձեզ համար ավելի հանգիստ կլինի հավաքարանում»։ «Չէ, ինձ համար հետաքրքրական կլիներ սենյակում տեսնել»։ «Այ թե հետաքրքրական բան եք գտել»։ Այդ միջոցին կողքի դռնից դուրս եկավ մի պճնասեր սպա, որ բանտապետի օգնականն էր։ «Իշխանին տարեք մենշովի սենյակը, 21-րդ համարը», ասաց բանտապետը իր օգնականին։ «Իսկ հետո գրասենյակը, իսկ ես այն մյուսին դուրս կկանչեմ»։ «Ինչպես է անունը»։ «Վերա Բոգոդուխովսկայա», ասաց Նեխլյուդովը։ Բանտապետի օգնականը միշպարած բեխերով շիկահեր ու ջահել սպայեր, որ ծաղկյա օդեկոլոնի հոտ էր տարածում իր շուրջը։ «Համեցեք», դիմեց նա Նեխլյուդովին ախորժելի ժպիտով։ «Ինչպես երևում է, հետաքրքրվում եք մեր բանտով»։ «Այո, և բացի այդ հետաքրքրվում եմ նաև այդ կալանավորով, որ ինչպես ինձ ասել են, բոլորովին անմեղ տեղն է ընկել բանտը»։ Օգնականը ուսերը թոթվեց։ «Այդ պատահում է երբեմն», հանգիստ կերպով ասաց նա, քաղաքավարությամբ թողնելով, որ հյուրը առաջ ընկնի լայն ու գարշահոտ միջանցքը մտնելիս։ «Բայց շատ անգամ էլ սուտ են ասում»։ «Համեցեք»։ Սենյակների դռները բաց էին, և մի քանի կալանավորներ միջանցքում էին, ազիվ նկատելի կերպով գլուխ տալով վերակացուներին և խետ-խետ նայելով կալանավորներին, որոնք կամ պատերի տակ կուչ գալով անցնում էին դեպի իրենց սենյակները, կամ թե ձեռները ձիգ կախած ու զինվորավարի աչքերով ուղեկցելով իշխանավորին կանգնում էին դռների մոտ, օգնականը առաջնորդեց Նեխլյուդովին այդ միջանցքով մինչև մի ուրիշ միջանցք, որ առաջինի ձախ կողմում էր գտնվում և կողպված էր երկաթե դռնով։ Այդ միջանցքը ավելի նեղ ու մութ էր և ավելի ևս գարշահոտ, քան առաջինը։ Նրա երկու կողմից երևում էին կողպեքով կողպած դռների շարքեր։ Դռները կես վերշոկանոց տրամագծով ծակեր ունեին, որոնք բանտում աչք են կոչվում։ Միջանցքում ոչ ոք չկար, բացի տխուր ու խոշոմած դեմքով ծերունի վերակացուից։ «Ո՞ր սենյակումն է մենշովը»,  հարցրեց օգնականը վերակացուից։ «Ութերորդում, ձախ կողմից»։